Ky janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut të shoqëruar me festa dhe protesta. Festa e Pashkëve ka sjellur edhe lehtësimin e masave kufizuese, kështu që ora policore fillon në 23, kurse lokalet punojnë deri në 22:30. Për datën 1 maj nuk ka patur orë policore, por protestë punëtorëve që kërkojnë më shumë të drejta dhe kushte më të mira të punës. Ndërkohë që masat janë lehtësuar, 200.000 vakcina kanë nisur të ipen në 6 qendra të ndryshme të Maqedonisë së Veriut. Për më tepër ndjekim deklaratën e ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe.
Në ata pika të mëdha vaksinale do të ketë nga të gjitha vaksinat. Nga java e ardhshme, edhe Kinezia do të jetë si edhe Pfizer. Nuk ka nevojë të theksohet çështja e zgjedhjes së vaksinës. Të gjitha kanë të njëjtin kualitet, nuk ka asnjë kundër indikacion. Cila vaksin do të jetë në atë orë e disponueshme, të njëjtën qytetarët mund ta pranojnë në mënyrë komode, pa mos u shqetësuar se me cilën vaksin janë në përparësi të vaksinohen.
Tema e javës ishte gjykimi 27 prillit. VMRO DPMNE-ja ka kërkuar me protest lirimin e të burgosurve me akuzën për terrorizëm për ngjarjet e përgjithshme në kuvend të vitit 2016. I pranishëm në protest ishte edhe Kristian Mickovski nga VMRO DPMNE. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Këtë sot kanë dalë në mbështetje të njerëzve që mbrojtën kushtetutën, një ditë për njëri i dënuar padrejtësisht, është si një përjetësi. Meqenëse kemi praktik gjyqësore për rihapjen e çështjeve, nuk shoh asnjë arsye pse kjo çështje të mos rihapet në mënyrë që njerëzit në përgjithësi të kenë shans të dytë për të mbrojtur veten dhe për të dëshmuar pafajsinë e tyre.
Mbështetje dha edhe kryetari i partisë së Grom Stefçi Jakimovski, i cili kërkoi amnisti për të akuzuarit.
Për gjithçka që ata kishin frikë se do të ndodhte, ndryshimi i emrit kushtetues, ndryshimi i kushtetutës, vendosja e dy gjuhësisë në Maqedoni si sulm ndaj identitetit dhe gjuhës, gjithçka ndodhi. Ata njerëz kishin të drejtë dhe nëse dikush thotë se ata rrezikuan rendin kushtetues, atë rend kushtetues Zoran Zaevi dhe ata rreth tij e ndryshuan kushtetutën. Në fakt, ata po mbronin kushtetutën ekzistuese, kurse ata po e sulmonin.
Presidenti Stevo Pendarovski, në takim me kreun e opozitës Kristian Mickovski, ka përsëritur edhe njëherë se nuk ka falje për të dënuarit e 27 prillit. Falje për persona që kanë bërë vepra penale pa precedan në Evropën Bashkore nuk vjen parasysh, sepse faji i tyre në këtë proces është dëshmuar pa dyshime, ka thënë mes tjerash Pendarovski. Ai tha se të gjithë qytetarët, edhe të dënuarit për 27 prill, kanë të drejtë për ankesë. Le t'i lëmë gjyqet të gjykojnë ashtu siç do të vendosin ata. Nëse dikush nuk është i kënaqur, është parapar, paragraf nga kodi penal që ka mundësi për rigjykim me mjet të posaçëm juridik. Nëse keni argumente të reja, bujrum, tregoni dhe gjykata do të vendosë nëse ka mundësi të ketë ripërtrirje të procesit, ka thënë Stevo Pendarovski për VMRO DPMNE-n. Kreu i shqiptarëve Ali Ahmeti ka mbështetur rigjykimin për 27 prill. Ai ka përsëritur qëndrimin se 27 prill nuk ka patur akt terrorist, por dhunë dhe sulm ndaj deputetëve, liderëve politik dhe gazetarëve. Ai u ka bërë thirrje organeve të drejtësisë ta zbërthejnë dhunën e përgjithshme në kuvend dhe gjithashtu ka shtuar se ngjarjet nuk ishin të papritura, por nëse turma ka qenë e organizuar ose jo, këtë sipas tij duhet ta dëshmojnë organet hetuese kompetente. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Tu mendoj që këto ngjarje janë të dhimbshme, është ushtruar dhunë ndaj përfaqësuesve të popullit, është ushtruar brutalitet, por jo edhe vlerësimi akte terroriste, do të thotë se cilat janë aktet terroriste dhe çfarë kualifikimi është akti terrorist. Kështu që mendoj që organet e drejtësisë ta zbërthejnë të tërë situatën, është një situatë tepër e komplikume.
Këtë sipas tij duhet ta dëshmojnë organet hetuese.
Nuk kanë qenë ngjarje të papritura, do thotë kemi diskutuar në parlamentin e Republikës Maqedonisë së Veriut para se të ndodhin këto ngjarje. Do të masa ka qenë euforike, mos e organizuar apo e vetë organizuar, këtë duhet ta shpjegojnë organet e drejtësisë. dhe uroj që sa më shpejt që të ketë një epilog përfundimtar.
Kreu i integristëve nuk ishte prezent në ngjarjet e përgjegjshme të 27 prillit të vitit 2017, edhe pse në Aso Rrethana për herë të parë ishte zgjedhur një shqiptar për kryetar kuvendi.
E një grup protestuesish të udhëhequr nga vëllau i El Çekas, i njohur për incizimet të cilat i ka lëshuar në opinion për një kohë shumë të gjatë, Blerim Ahmedi, ka mbledhur turmën para presidencës për të shprehur revolt ndaj qëndrimit të presidentit Stevo Pendarovski, i cili tha se mendon që të dënuarit për 27 prill në kuvend nuk janë terroristë dhe duhet të ketë rigjykim për ta. Protestuesit shprehen revolt edhe ndaj kreut të BDI-s Ali Ahmeti, i cili kishte qëndrim të ngjashëm me presidentin. Sipas protestuesve, presidenti Pendarovski del në mbrojtje vetëm të të burgosurve maqedonas, ndërkaq që nuk ka shprehur asnjë qëndrim për të dënuarit shqiptar në raste të montuara politike. Në fund, protestuesit kanë djegur pamfletet me fotografi të presidentit Pendarovski, kryeministrit Zoran Zaev, kreu të vëmëros Kristian Miskovski, kreu të BDI-s Ali Ahmeti dhe ish kryeministrit Nikola Gurevski. Për djegjen e fotografive, Blerim Ahmedi është dërguar në polici. Në ngjarjet e rëndësishme të javës, duhet të përmendim edhe shënimin e jubileve dhe ngjarjeve shumë të rëndësishme për avancimin e statusit të shqiptarve në Maqedoni. 20 vite nga fillimi i luftimeve në komunën e Likovës ka bërë bashkë krerët më të lartë të qeverisë dhe të shtetit dhe është ngritur edhe lapidari i Lirisë. Për homazhe tek varrezat e dëshmorëve pas shumë viteve, ishte i pranishëm kreu i integristëve Ali Ahmeti. Ai tha se është arritur shumë dhe se ëndra e dëshmorëve do të bëhet realitet. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij para të pranishmëve në manifestimin e mbajtur në Likovë.
Ne duhet të bën realitet të gjitha ëndrat e herojve të dëshmorëve. Kemi arrit mjaft, por akoma për para nesh ka edhe shumë punë për të bërë. Përpjekjet tona, angazhimi ynë, kur nuk do të ndalet në jetësim të idealeve, të gjenerateve të tëre, që kanë sakrifikuar e punu, për ditë më të mira e më të bardha.
Pavarësisht kësaj, disa banorë shprehen të zhgënjur me gjendjen e pasluftës, duke thënë se dy dekada BDI-a si parti e dal nga konflikti armatosur, përkundër premtimeve nuk ka zgjidhur tërësisht çështjet e ndjeshme të ushtarëve, të statusit të tyre dhe kërkesave elementare për jetë më të mirë. Ata thonë se në mungesë të perspektivës shumë të rinë po e braktisin vendindjen. Megjithatë, për 20 vite është evidente që avancimi i shqiptarëve është i prekshëm në çdo institucion ku ata zënë edhe pozitat kryesore. Po ashtu më 5 maj është shënuar edhe dita e dëshmorëve në Malësi të Tetovës, ku janë bërë me nderime të larta homazhe tek varrezat e dëshmorëve, duke u dhënë porosi dhe mesazhe shumë të rëndësishme për gjeneratat dhe brezat e rinj. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.